Recently, I was blessed to meet with the Most.
Би саяхан Айдахогийн гайхалтай сэтгэл төрүүлэм өсвөр үеийнхэнтэй уулзах боломжоор ажиллагдсан билээ. Амьдралынхаа энэ цаг мөчид тэдний юу хийж байх ёстой гэж үздэг талаарх миний бодлыг нэгэн ариун журамт залуу эмэгтэй надаас асуув. Би тэдэнд Иесус Христийн сагаатгалын хүчийг амьдралдаа таньж мэдхэд суралцахыг зөвлөсөн юм. Өнөөдөр би Иесус Христийн сагаатгалаар дамжуулан бидний хүлээн авч чадах хувийн бат бөх байдал болох тэрхүү хүчний нэг талын тухай тайлбарлая. Бид Морны номноос Аммон болон түүний ах нар Иесус Христийн сайн мэдэг зэрлэг мөн хатуу сэтгэлт мөн харгис хүмүүст заасан талаар уншдаг. Тэдгээр хүмүүсийн ихэнх нь хөрвөгдөн гэм нүгэлт байдлаасаа татгалцсан билээ. Тэд зэр зевсгээ босшилж хизээч дахин барихгүй хэмээн их эзэнтэй гэрээ хийснээр тэдний хөрвөлт бүрэн төгс болсон юм. Дараа нь тэдний хөрвөгдөөгүй ахын дүүс дайран довтлж тэднийг хөнөөж эхэлсэн юм. Итгэлтэй болсон тэдгээр хүмүүс зэр зевсгээ дахин барьж сүнслэг байдлаа эрсэлд оруулахын оронд дайсныхаа элдэнд алагдахыг сонгожээ. Тэдний энэ шударга үлгэр дуурайл нь илүү олон хүмүүсийг хөргөж эсэргүүцлийн зэвсгээ хаяхад хүргэсэн билээ. Ихэцэн Амоноор дамжуулан тэдний нефашуудын дунд хорогдохыг зааварчласнаар тэд Амоны хүмүүс гэгдэх болжээ. Нефачууд тэднийг олон жилийн турш хамгаалсан ч явандаа нефачуудын их цэргийн хүч суларч нэмэлт хүч бэхлэлт зайлшгүй шаарлагтай болов. Тэр үед Амоны хүмүүсийн сүнслэг амьдралынх нь тун эвзэгтэй цаг үе байлаа. Тэд зэр зевсгээ хизээш дахин барихгүй хэмээх гэрээндээ үнэнч хэвээр байсан бөгөөд эсхүүд нь гэр бүлээ хамгаалах үүрэгтэйгээч ойлгож байв. Тэрхүү үүрэг нь тэдний хувьд гэрээгээ зөрчихгүй байх хангалттай шалтгаан болсон гэжээ. Их эзэнтэй хийсэн гэрээгээ зөрчих нь хизээч зөвтгөдөхгүй гэдгийг тэдний санваарын мэрэгэн удирдагч Хеламан мэдэж байв. Тэрээр сүнслэгээр өдөөгцөн өөр нэгэн сонголтыг санал болгосон байна. Тэдний хөвгүүд эсхүүдийнхээ үйлцэн нүглийн гэм бурууг хизээч үүрэхгүй тул тэд эсхүүдийнхээ нэгэн адил гэрээ хийх шаардлагагүй Хеламан тэдэн сануулсан юм. Хөвгүүд нь хэдүүгээр нас залуу боловч бие бэлдрийн хөвд хүчтэй, мөн хамгийн чухал нь тэд ариун журамтай цэвэр ариун байв. Хөвгүүд нь эхчүүдийнхээ итгэлээр хүчрхэгдсэн байв. Эдгээр залуу эрс бошиглогч удирдагчийнхаа удирдлагаар эсхүүдийнхээ өмнөөс гэр бүл орон гэрээ хамгаалсан юм. Энэхүү чухал шийдвэртэй холбоотой үйл явдлууд нь Иесус Христийн сагаатгал Бурхны хүүхдүүдийн амьдралд хувийн бат бөх байдлыг хэрхэн авчирдгийг харуулдаг. Тэдгээр эсхүүдэд төрсөн мэдрэмжийг төсөөлөн бодно уу? Урдын тэрсүү үйллүүд нь тэднийг ихнэр хүүхдүүдэд хэрэгтэй үед нь хамгаалж чадахгүй төрөгсөн тэдэнд ямар санагдсан бол? Хөвгүүдд нь тулгарсан харгис хэрсхий явдлыг мэдээд тэд дотроо уулж байсан нь гарцаагүй. Хүүхдүүд нь биш, харин эсхүүд нь гэр бүлээ хамгаалах ёстой шүү дээ. Тэдний харуусал асар их байсан нь тодорхой. Яагаад сүнслэгээр өдөөгцэн санваарын удирдагч тэднийг зевсгээ дахин барьж сүнсээр мөхөхгүй хэмээн айсан юм бол? Их эзэн болгоог түн нүглүүдээ намжилсан тэрээр мөнхүү тэр нь өршөөгддөг ажгүй. Мөн их эзэн бибээр тэдгэрийг саашид санах нь үгүй хэмээн тоохголсон билээ. Эдгээр итгэлтэй эсхүүд аль эрт нүглээ намжилж Иесус Христийн сагаатгалаар цэвэр ариун болсон атал яагаад тэд гэр бүлээ хамгаалж болохгүй хэмээн зөвлөсөн юм бол? Бид Иесус Христийн сагаатгалаар дамжуулан цэвэр ариун бол чадах нь тулгуур үний юм. бид ариун журамтай бөгөөд цэвэр ариун болж чадна. Гэвч заримдаа бидний буруу сонголтууд урт хугацаанд үргэлжлэх үр дагаврыг бидэнд авчирдаг. Бүрэн наманчлалын чухал алхмуудын нэг нь урдын гэм нүглүүдийнхээ богино ба урт хугацааны үр дагаврыг даван туулах явдал юм. Эдгээр амаанчуудын эсхүүд урд өмнө хийсэн сонголтуудынхаа улмаас зуурдын хүчлээ хөтлөгдөн сатанаар дахин уруу татагдах үеч эмзэг болсон байв. Сатан бидний урдын гэм бурууг талаарх санамжийг ашиглан эрхшээлдээ өргөтөн оруулахыг хичээдэг. Бид түүний хуурам мэхлэстээ зайлсхийхийн тулд байнга сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Аммончуудын эсхүүдэд ийм л нөхцөл тулгарсан юм. Олон жил итгэлтэй амьдарсан хэдий ч өөрсдийнхөө гэм нүглийнхээ санамжаас сүнслэг байдлаараа хамгаалах нь тэдэнд зайлшгүй чухал байлаа. Олон тулалдаанд Ахмад Мороно хамгийн хүч султай хотуудын бэхлэлтийг удирдсан билээ. Тэрээр тэднийг шуудууны доторх эрэг дээгүүр гуайлангаар хашлага барих болгов. Тэд шуудуунаас шороог ухаж гуайлан хашлагыг манаж овоолов. Мөн гуайлан мөн шороогоор үлэмж өндөр бат бих ханаар хотыг хүрээлэх хүртэл хөдөлмөрлөв. Ахмад Мороно сул дорой газруудыг хүчирхжүүлэхийн тулд бэхлэлт барихын ач холбогдлыг мэддэг байв. Эдгээр амончуудын эсхүүд нь мөн л Мороноын нэгэн адил байв. Тэдний итгэлтэй амьдралын урдын шудраг бус байдлаас тусгаарлан хамгаалах илүү өндөр бөгөөд илүү өргөн бэхлэлт хэрэгтэй байлаа. Тэдний хөвгүүд зөв шударга дадал хэвшлэр ажиллагдсан тул эсхүүдтэйгээ адил уруу таталтанд өртгөөргүй байв. Ийхүү тэд сүнслэг байдлаа эрсдүүлэхгүйгээр гэр бүлээ итгэлтэйгээр хамгаалж чадсан юм. Урдын буруу сонголтынхаа үр дагавраас ангижрахыг хүсэгч хүмүүст дуулах баярт мэдээвэл их эзэн сул дорой байдлыг эсэргүүцлэр өөрөөр авч үздэг явдал юм. Намжлаагүй эсэргүүцэл нь ял шийтгэл авчирдгийг их эзэн анхааруулдаг бол харин сул дорой байдлын тухайд үргэлж нэгүсэнгүйгээр ярьдаг билээ. Эсхүүд нь амончуудын эсхүүдэд ёс бус уламжлалуудын тухай заасныг мэдээж бодолцох хэрэгтэй. Хэдий тиймч тэнгэрт хэцгийн бүх хүүхдүүд мөнх бус амьдралд ирэхдээ Христийн гэрэлтэй байдаг. Тиймээс тэдний нүгэлт үйлсийн үр дагаврын гадна сүнсний эмзэг байдлыг сатан ашиглахыг оролддог юм. Аз болоход тэд сайн мэдээг заалгаж, намынчилж, Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан сүнслэг байдлаараа сатаны хуурам мэхлэлтээс хавьгүй илүү хүчтэй болцохоосон юм. Тэд өнгөрсөн харгас үе рүүгээ эргэн орох уруу таталтаа учраагүй байх магадлалтай ч бошиглогч удирдахчаа дагахснаар сатанд тэдний бадгайлыг хуурч мөн тэднийг болгоомжтойгоор там руу удирдах боломжийг олгоогүй юм. Аврагчийн сагаатхал тэдний гэм нүглээс нь ариусгаа зогсохгүй тэд санваарын удирдахчийнхаа зөвлөгөөнд дуулууртай байсан учраас аврагч тэднийг сул дорой байдлаас нь хамгаалж хүчрхэгжүүлсэн билээ. Нүглээ мартна гэсэн даруухан бөгөөд насан туршдаа дагах тэдний амлалт нь тэдний тулалдааны талбарт байлтахаас илүүгээр гэр бүлийг нь хамгаалсан юм. Хүлцэнгүй байдал нь тэднийг айцлаар дутаагаагүй бөгөөд тэднийг хүчрхэгжүүлж ирээдүй хойш олон үеийнх нэг нь айцлсан билээ. Энэ түүхийн төгсгөл нь их эзний нэгүсэл хэрхэн сул дорой зүйлүүдийг нь хүчрхэг болгодгийг тодорхой харуулдаг. Тэдгээр итгэлтэй эцхүүд хөвгүүддээ Хеламаны удирдлагандор дайнд явуулдаг. Хөвгүүд нь ширүүн тулаанд орон бүгдээрээ баг зэрэг шархатсан ч нэг нь ч ам эрсдэггүй юм. Эдгээр залуу эрс хүчин сулрсан Нефан их зэрэгт чухал дэмжлэг болох нь батлагдсан билээ. Тэд гэртээ иргэн ирэхдээ итгэлтэй бөгөөд сүнслэг байдлаараа илүү хүчтэй болсон байв. Өнөө үед Мормон номыг судлагч, олон суралцагч эдгээр цэвэр ариун зөв шударга хөвгүүдийн үргэл дуурайлаас суралцдаг. Бид бүгд амьдралдаа буруу сонголт хийсэн үе байдаг. Бид бүгдэд Иесус Христийн цагаатгалын гэтлэгч хүч зайлшгүй хэрэгтэй. Бидний хүн нэг бүр альва эсэргүүцлээ заавал намжлах ёстой. Учир нь их эзэн Библиэр нүглийг өчийнхэн төдийч янзаар хүлээн зөвшөөрч чадах нь үгүй. Тэрбээр ийхүү нүглийг хүлцэн тэвчиж чаддаггүй учир нь түншиг ботхын тулд юу хийх ёстойг мэддэх төршин. Биднээс олонх нь зан төлөвтөө сул дорой байдлыг бий болгодог. Бид Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан амманчуудын нэгэн адил сатаны ашиглахаар хичээж болох өнгөрсөн үеийн алдаануудаас өөрсдөө хамгаалах сүнсний бэхлэлтийг барьж чадна. Амманчуудын эцгүүдийн эргэн тойронд баригдсан сүнсний хамгаалалтууд нь тэднийг, гэр бүлүүдийг нь, эх орныг нь, мөн ирээдүйн хойч үеийнхнийг нь ч ажиллаж хүчрхэгжүүлсэн юм. Энэ бүхэн бидэнд ч бас хамаатай. Тэгэхээр бид эдгээр мөнхийн бэхлэлт хамгаалалтуудыг хэрхэн барих вэ? Бидний хийх эхний алхам нь чин сэтгэлийн бүрэн төгс намжил байх ёстой. Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан хүн бүр цэвэр ариун болж эсэргүүцлийнхээ ачаа дарамтаас салж чадна. Намынчлал нь ял шийтгэл биш гэдгийг санагтун. Намынчлал нь илүү гэрэл гэгээтэй ирээдүй рүү хөтлөх найдвараар дүүрэн зам юм. Тэнгэрд хэцэг маань бидэнд өөрсдийн эмзэг болон итгэлтэй байдлуудын хооронд бэхлэлт барихад туслах арга хэрэгслүүдийг өгсөн юм. Дараах зөвлөмжүүдийг анхаарч хэрэгжүүлнэ үү. Гэрээ байгуулж ёслолуудыг хүлээн ав. Тэгээд өвөг дээдсийнхээ төлөх ёслолуудыг ариун сүмд хийхээр тууштай дис дараатай ажил. Сайн мэдээг сүмийн гишүүн бус эсвэл идэхсултай гэр бүлийн гишүүдтэйгээ эсвэл найз нартайгаа хуваалц. Эдгээр үннийг хуваалцах нь та нарын амьдралд шин урам зориг авчирна. Сүмийн бүх дуудлагуудаа нэн ялангуяа гэрийн болон айлтгч багсийн дуудлага итгэлтэйгээр үйлчил. Сард 15 минутын гэрийн эсвэл айлтгч багш битгий хийж бай. Харин тэдгээр гэр бүлийн гишүүн бүрд нэг бүрчлэн анхаарал тавь. Тэдэнтэй бичлэн танилц. Жинхэнэ найз нь бай. Тэдний хүн нэг бүрт онцгойлон анхаарал тавьдгаа сайн үйлсээрээ харуул. Хамгийн чухал нь гэр бүлийнхээ гишүүдэд мөн үйлчил. Эхнэр нөхрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ сүнслэг байдлын хөгжлийг энэ тэргүүнд тавь. Хүн бүр туслахын тулд чадах бүхнээ хийхэд анхаарлаа төвлөрүүл. Цаг зав, анхаарал халамжаа, сэтгэл харамгүй зориул. Эдгээр зөвлөмжүүдэд нэг нь нийтлэг санаа агуулагдж байгаа нь бид амьдралаа бусдад үйлчлэхэд зориулах явдал юм. Та амьдралаа Тэнгэрд хэцгийнхээ хүүхдүүдэд үйлчлэхэд зориулахад сатаны уруу таталт амьдралд тань хүчгүй болно. Тэнгэрд хэцэгтэн танд онцгой хайртай учраас Иесус Христийн цагаатгалаар дамжуулан таныг хүчрхэг болгоно. Энэ нь үнэхээрийн гайхамшигтай биш гэж үү? Та нараас олонх нь муу сонголтынхаа ачаа дарамтыг мэдэрдэг бөгөөд та бүхэн их эзний өршөөл нэгүсэл болон хүч чадлын урам зориг оруулагч хүчийг мэдэрч чадна. Би энэ хүчийг мэдэрсэн бөгөөд энэ нь та нарын хүн нэг бүрд мэдрэгдэх болно гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.